Από το μάθημά μας, το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, μας στη σελίδα 895, 14ο κεφάλαιο, είχαμε διαβάσει μέχρι το 9 εδάφιο. Ανακεφαλαιώνοντας, θα πούμε ότι έγινε το περιστατικό με αυτή τη γυναίκα, η οποία έφερε ένα λάβαστρο μύρου, νάρδο καθαρή, μεγάλης αξίας, 300 διναρίων καθώς αναφέρεται, 300 μεροκάματα, είναι πάρα πολλά τα χρήματα, έθραψε το αλάβαστρο και άρχισε να λούζει το σώμα του Χριστού μας με το μύρο αυτό. Αναφερθήκαμε και είπαμε ότι διαμαρτυρήθηκαν οι μαθητές και μάλιστα σε άλλον Ευαγγελιστή αναφέρει παρακινούμενοι από τον Ιούδα. Ο Ιούδας πρώτος διαμαρτυρήθηκε. Και κάναμε μια μικρή αναφορά στο ότι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στην όποια κατηγορία ακούγεται ανάμεσά μας. Έτσι είχαμε πει την προηγούμενη φορά. Αν κάποιος ακούσει κάτι για κάποιον, θα πρέπει να επιβεβαιώσει αυτό το οποίο ακούει. Καθώς επίσης και αν μια κίνηση ενός αδερφού μας ξενίζει εξ αρχής, μπορεί κάτι να γίνει εξεύνηση, γιατί το έκανε αυτός έτσι, γιατί έβαψε αυτόν τον τοίχο έτσι. Αυτό δεν είναι άξιο κατηγορίας. Ό,τι κάνει ο άλλος μπορεί και με εντολή Θεού, εμείς δεν το βλέπουμε. Αυτή η γυναίκα έκανε κάτι, τολμώ να πω, οδηγούμενη από το Πνεύμα το Άγιο. Αγαπάει τον Χριστό και το έκανε ό,τι έκανε για τον ενταφιασμό του Κυρίου. Στους μαθητές φαίνεται παράξενο αυτό που κάνει. Δεν το αντιλαμβάνονται. Ο Ιούδας, φιλάργυρος όντας, κλέφτης του γλωσσοκόμου και αγαπώντας το χρήμα, ξενίζεται. Μα είναι ανάγκη να γίνει τέτοια σπατάλη. Αυτός ο άνθρωπος αγαπάει τα χρήματα. Και αυτός που αγαπάει τα χρήματα είναι αυτός που προκαλεί τα σκάνδαλα. Το χρήμα διαχωρίζει τις καρδιές των ανθρώπων. Δοκιμάζει όλες τις καρδιές και των πλουσίων και των φτωχών. Ο πλούσιος δοκιμάζεται από την πλευρά του και ο φτωχός δοκιμάζεται από την πλευρά του. Έρχεται διαχωρισμός όταν μπαίνει το συμφέρον στη μέση. Το συμφέρον διαιρεί τις εκκλησίες. Οι αιρέσεις, οι διδασκαλίες, όλα αυτά τα δόγματα, τα χιλιάδες που υπάρχουν, ένεκα συμφέροντος γίνανε. Φιλοδοξιών, φιλοδοξία, η αυτοπροβολή. Αρέσει σε μερικούς να φαίνονται το πρόσωπό τους. Και πολλές φορές τους ενδιαφέρει περισσότερο η δική τους μορφή να προβάλλεται παρά ο Χριστός. Ανήκουστο. Τον Χριστό προβάλλουμε, τον Χριστό κηρύττουμε, όχι τον εαυτό μας. Ούτε καν το έργο μας. Εγώ έκανα. Ο Χριστός τι έκανε. Άλλοι πάλι το κάνουν από φιλαργυρία. Τους αρέσει να είναι μισθωτοί ποιμένες. Οι οποίοι δεν αγαπούν τα πρόβατα. Και εκεί πάλι δοκιμάζεται το έργο. Γιατί όπου πέφτει το χρήμα, φεύγει η αλήθεια. Φεύγει. Δεν μπορεί να λες την αλήθεια και να είσαι μισθωτός, γιατί σε κάποια στιγμή θα ακολουθήσεις αυτό το οποίο σου υποβάλλουν. Δεν θα αναφερθούμε άλλο σε αυτό, θα πούμε όμως ότι θα πρέπει να προσέχουμε εάν κάποιος πει κάτι, εμείς δεν ακολουθούμε σαν άβουλα όντα, δεν είμαστε άλογοι να ακολουθήσουμε οτιδήποτε ακούμε. Είπε ο Ιούδας ότι αυτό είναι σκάνδαλο και παρασύρθηκαν και οι υπόλοιποι καλοί μαθητές όντες και λένε ναι, αυτό που έγινε δεν ήταν σωστό. Να προσέχουμε αδελφοί τι ακούμε και πώς το ακούμε. Όλες οι κατηγορίες δεν ευσταθούν και οτιδήποτε λέει ο ένας και ο άλλος, ιδιαίτερα ο κόσμος, οι οποίοι αρέσκονται στο να κατηγορούν, δεν σημαίνει ότι είναι και σωστό. Παρασύρθηκαν λοιπόν οι μαθητές και αρχίσανε να την κατηγορούν, ο Κύριος όμως την υποστήριξε. Αφήσατε αυτή. Ό,τι έκανε, το έκανε για τον ενταφιασμό μου. Δεν ήταν τυχαίο αυτό το οποίο έγινε. Την δικαιολόγησε ο Κύριος μας αμέσως, βάζει τα πράγματα σε τάξη και βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Συνεχίζουμε αδερφοί από το 10 εδάφιο. Τότε ο Ιούδας ο Ισκαριώτης εις τον 12 υπήγε προς τους αρχιερείς δια να παραδώσει αυτόν εις αυτούς. Εκείνοι δε ακούσαντε σε χάρισαν και υπεσχέθησαν να δώσω συν εις αυτόν αργύρια και ζήτη πώς να παραδώσει αυτόν εν ευκαιρία. Τότε. Το τότε σημαίνει ότι μέσα του θύχτηκε ο εγωισμός του. Έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ. Εκείνη τη στιγμή θύχτηκε ότι δεν πέρασε το δικό του. Ενώ είπε την κατηγορία, ενώ έριξε το μόμο σε αυτή τη γυναίκα ότι κακώς σπατάλησε τόσο μύρο, περίμενε ίσως να τον υποστηρίξει ο Χριστός. Να του πει, ναι Ιούδα, έχεις δίκιο, κακώς έγινε αυτή η σπατάλη, θα μπορούσε να τα δώσουμε στους φτωχούς. Όμως ο Κύριος είπε, τους φτωχούς πάντοτε τους έχετε. Αφήσετε αυτήν και δικαιολόγησε τη γυναίκα. Και υπάρχουν περιπτώσεις ψυχών που αν δεν πάρει κάποιος το μέρος τους, κακιώνουν και μεταβάλλουν το χαρακτήρα τους. Νομίζουν ότι έχουν πάντα δίκιο. Αυτό όμως δεν είναι καλό, δεν είναι ταπεινό φρόνημα. Αυτό κρύβει υπερηφάνεια μέσα. Και είναι πολύ επικίνδυνο. Εάν δούμε ότι τα πράγματα δεν είναι όπως εμείς τα νομίζουμε, αυτό δεν σημαίνει ότι μετά θα πρέπει να τα βάλουμε τον Χριστό. Ουσιαστικά ο Ιούδας εδώ τα βάζει με τον Χριστό. Νομίζει ότι η δική του θέση είναι ανώτερη από τη βουλή του Κυρίου. Γι' αυτό και λέει αυτό το τότε. Τότε ο Ιούδας, δηλαδή σαν να λέμε, α, δεν πήρες τη θέση μου, δεν πήρες το μέρος μου, τώρα θα δεις τι θα σου κάνω κι εγώ. Τότε ο Ιούδας, ο Ισκαριώτης, παρότι ήταν ένας από τους 12, το αναφέρει. Γιατί το αναφέρει? Γιατί είχε επαγγελίες, αδερφοί. Εκτός ότι του είχε δώσει εξουσίες ο Κύριος να κάνει θαυμάσια, να κάνει και ίσως να τα λειτουργήσε, ίσως να μην τα λειτουργήσε αυτά τα θαυμάσια, τουλάχιστον πριν αρχίσει να κλέβει μπορεί και να είχε κάνει θαύματα. Τώρα σαν κλέφτης δεν νομίζω να έκανε θαύματα, τους κλέφτες δεν τους ακούει ο Θεός, αλλά σαν μαθητής εκλεκτός που ήταν από την αρχή είχε επαγγελίες, αν μη τι άλλο είχε την υπόσχεση ότι θα καθίσει σε έναν από τους 12 θρόνους και θα κρίνει τις φυλές του Ισραήλ. Οι επαγγελίες είναι τεράστιες. Και γι' αυτό και αναφέρει, παρότι ήταν ένας από τους 12, πήγε στους αρχιερείς για να παραδώσει αυτόν εις αυτούς. Εκείνοι μόλις το άκουσαν χάρηκαν. Οτιδήποτε εναντιώνεται στο έργο του Θεού είναι χαρά για αυτούς οι οποίοι μισούν τον Χριστό. Οι αρχιερείς μισούν τον Χριστό. Πάει ενάντια στα δικά τους δεδομένα. Χάρηκαν λοιπόν και του υποσχέθηκαν ακόμα, επειδή κατάλαβαν την αδυναμία του, κατάλαβαν την αγάπη του, να του δώσουν αργύρια ικανά, πολλά. Του είπαν ότι θα σου δώσουμε αργύρια. Γιατί? Γιατί αυτό αγαπάει. Και θέλω να σας πω, αδερφοί, ότι ο διάβολος, ο οποίος είναι εχθρός των ψυχών, πάντοτε δελεάζει τον κόσμο με αυτό το οποίο αγαπάει. Αν κάποιος είναι εθισμένος, ας πούμε, στην πορνεία, θα του προβάλλει με το δικό του τρόπο την πορνεία. Αν είναι άντρας, θα του πάει μια ωραία κοπέλα. Αν είναι κοπέλα, θα του πάει έναν ωραίο νέο, ξέρω εγώ. Και θα προσπαθήσει να τον ρίξει σε αυτό το οποίο αγαπάει. Αν είναι φιλάργυρος, θα του προβάλλει τα χρήματα. Και βέβαια ο καθένας όπου κλείνει η καρδιά του, ξέρει ο διάβολος που κλείνει η καρδιά του καθενός και εκεί τον επιέζει. Γιατί? Για να τον κάνει να χάσει τη βασιλεία των ουρανών. Ξέρουν τώρα οι αρχιερείς εδώ πέρα και οι θύνοντες, οι υπεύθυνοι, ότι ο Ιούδας αγαπάει τα λεφτά. Και του λένε, θα σου δώσουμε αργύρια. Και ζήτη πώς να παραδώσει αυτόν εν ευκαιρία. Βλέπετε η αμαρτία, θα διαβάσουμε στον Ιάκωβο, θα γράψει το Πνεύμα το Άγιο πολύ αργότερα, ότι γεννιέται και κολάπτεται μέσα στη μήτρα που λέγεται καρδιά. Η καρδιά είναι μια μήτρα στην οποία μπαίνει μέσα η αμαρτία και εκεί αρχίζει η επιθυμία να γεννά την αμαρτία. Εκεί βέβαια ο έμπειρος χριστιανός και με τη βοήθεια του Πνεύματος του Αγίου, επιτρέψτε μου τη λέξη, κάνει μια πνευματική έκτρωση. Αμέσως μόλις μπει κάποια επιθυμία η οποία είναι ενάντια στο Λόγο του Θεού, έγκαιρα, είναι σημαντικό αυτό, έγκαιρα το αποβάλλει. Όχι, δεν πρέπει να γίνει αυτό στη ζωή μου. Το βγάζει πριν αρχίσει να κυοφορεί μέσα η καρδιά και να αρχίσει να μεγαλώνει αυτή η επιθυμία. Γιατί όταν μεγαλώσει αυτή η επιθυμία και εκτελεστεί, θα γεννήσει θάνατο. Όταν γίνει αυτή η επιθυμία πράξη, θα γεννήσει το θάνατο. Το αποκύημα, το γέννημα που θα βγει θα είναι θάνατος. Θα πρέπει λοιπόν έγκαιρα να θανατωθεί. Και πώς θανατώνεται? Δια του Πνεύματος του Αγίου. Μόνο το Πνεύμα το Άγιο μπορεί να θανατώσει αυτές τις επιθυμίες. Τα έργα της σαρκός τα καίμε δια του Πνεύματος του Αγίου. Πληρούνται με Πνεύμα Άγιο ο χριστιανός ή χριστιανή και τι κάνει? Αποβάλλει μέσα από την καρδιά του τις επιθυμίες του κόσμου. Δεν υπάρχει άλλη μέθοδος, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Εδώ ο Ιούδας μπήκε μέσα του, μπήκε η επιθυμία, όπως μπήκε στο Βαλάμ, δελεάστηκε, είδε αυτά που του πρόσφερε ο Βαλάκ εκεί πέρα, είδε τις καμήλες, είδε τις στολές, είδε τα χρήματα, δελεάστηκε και άρχισε η επιθυμία μέσα να γεννάει θάνατο. Και ενώ ο Κύριος του μίλησε και του ξεκαθάρισε ότι δεν έχεις καμία θέση εσύ ως προφήτης, ως άνθρωπος του Θεού με αυτούς τους ανθρώπους, να απέχεις από αυτούς τους ανθρώπους, εκείνος μέσα του καλλιεργούσε το πώς θα βρει τρόπο να κάνει αυτό το οποίο ήθελε. Και ο Κύριος δεν του μπαίνει εμπόδιο. Η ελευθερία είναι στον κάθε ένα ανοιχτή. Ο καθένας μπορεί να πάρει τις αποφάσεις του και να κάνει ό,τι θέλει με την ψυχή του. Καταρτίζει τον εαυτόν του σε τι σκεύος θα είναι. Αν θα είναι σκεύος προς σωτηρία ή σκεύος προς απώλεια. Ο Θεός ανοίγει δύο δρόμους μπροστά σου. Και σου λέει, μία είναι η οδός της σωτηρίας και άλλη είναι η οδός της απώλειας. Εσύ όμως θα επιλέξεις. Στην θύρα κείται η αμαρτία, αλλά εσύ θα εξουσιάζεις επ' αυτού. Εσύ θα αποφασίσεις αν θα σκοτώσεις τον Κάιν. Εσύ θα αποφασίσεις αν θα ακολουθήσεις τον Βαλάκ. Εσύ θα αποφασίσεις αν θα γυρίσεις πίσω τον άνθρωπο εκείνο τον λεπρό όπως ο Γιεζή. Αν θα γυρίσεις πίσω τον Νεεμάν και τους δούλους του να του πάρεις τις στολές επειδή δελεάστηκες με τα δώρα του Νεεμάν. Ο καθένας αποφασίζει τη ζωή του μόνος του. Εσύ Ιούδα θα αποφασίσεις αν θέλεις να καθίσεις επάνω στο θρόνο και να κρίνεις μία από τις φυλές του Ισραήλ ή αν θες να πάρεις 30 αργύρια και να πας στην απώλεια. Ο καθένας μόνος το αποφασίζει. Δεν εμπόδισε ο Παύλος το Δημά, δεν του είπε πού πας, θα του είπε κάτι βέβαια, αλλά δεν μπορεί να τον εδέσει. Η επιλογή είναι του κάθε ενός και μακάριος ο άνθρωπος που θα επιλέξει την οδό του Χριστού μέχρι τέλους. Μακάριος ο άνθρωπος ο οποίος θα βάλει τον Χριστό α και ω στη ζωή του και θα μείνει εκεί σταθερός μέχρι την ημέρα της αρπαγής ή της προσωπικής του πρόσκλησης. Ο Ιούδας ζητάει τώρα ευκαιρία πώς να παραδώσει αυτόν. Αρχίζει και το εργάζεται, το μηχανεύεται. Να βρούμε την αφορμή, να βρούμε την ευκαιρία, ποια είναι η κατάλληλη στιγμή. Αρκεί να πάρω αυτό το οποίο μου υποσχέθηκαν. Και την πρώτη ημέρα των Αζήμων, όταν θυσίαζουν το Πάσχα, λέγουσι προς αυτόν οι μαθηταί αυτού, πού θέλεις να υπάγομαι και να ετοιμάσομαι για να φάγεις το Πάσχα. Και αποστέλει δύο των μαθητών αυτού και λέγει προς αυτούς, υπάγεται εις την πόλη και θέλει σας απαντήσει άνθρωπος βαστάζων σταμνίων ύδατος. Ακολουθήσατε αυτόν και όπου εισέλθει είπατε προς τον οικοδεσπότη ότι ο διδάσκαλος λέγει «Πού είναι το κατάλημα όπου θέλω φάγει το Πάσχα μετά των μαθητών μου» και αυτός θέλει σας δείξει ανώγιον μέγα εστρωμένων έτοιμων «Εκεί ετοιμάσατε εις ημάς». Και εξήλθον οι μαθηταί αυτού και ήλθαν εις την πόλη και έβρον καθώς είπε προς αυτούς και ετοίμασαν το Πάσχα. Μάλιστα. Είναι οι μέρες του Πάσχα, όπου πρέπει οι Ισραηλίτες να κάνουν τα καθιερωμένα της γιορτής τους, μια από τις μεγαλύτερες γιορτές του Ιουδαϊσμού, το Πάσχα, η Σκηνοπηγία και η Πεντηκοστή. Αυτές ήταν οι τρεις μεγάλες γιορτές. Το Πάσχα συμβολίζει την έξοδό τους από την Αίγυπτο και το πέρασμά τους στην γη της Επαγγελίας. Εμάς Πάσχα μας είναι ο Χριστός, καθώς λέει ο Λόγος του Θεού. Και γιορτάζουμε το Πάσχα μας κάθε Κυριακή, μετέχοντας του σώματος και του αίματος του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Εμείς δεν γιορτάζουμε την έξοδό μας από την Αίγυπτο στη γη της Επαγγελίας, γιορτάζουμε την έξοδό μας από την αμαρτία προς την Άνω Ιερουσαλήμ, τη γη την αιώνια. Πάμε προς τον ουρανό τώρα εμείς. Ετοιμαζόμαστε να αρπαχθούμε. Αυτό το θυμόμαστε κάθε Κυριακή. Και δοξάζουμε τον Χριστό και τιμούμε το τι έγινε, την ανάμνηση των παθημάτων, την ανάμνηση της Αναστάσεως και την ανάμνηση της υποσχέσεως που έχει δώσει να έρθει να μας παραλάβει και την κρατάμε ένθερμα μέσα στην καρδιά μας και βλέπουμε εκείνη τη στιγμή, δεν χάνουμε το στόχο μας, κοιτάζουμε συνεχώς την αρπαγή και λέμε «Κύριε, αξίωσέ μας, βοήθησέ μας να μετέχουμε της αρπαγής». Οι Ισραηλίτες το γιόρταζαν μια φορά το χρόνο. Είναι αυτές οι ημέρες όπου πρέπει να γιορτάσουν το Πάσχα και κατά τα συνηθισμένα πρέπει να ετοιμάσουν το τραπέζι με τα χόρτα τα πικρά, με το αρνάκι και ούτω καθεξής, όπως τα ξέρουμε μέσα από το Λόγο του Θεού. Και του λένε, πού θέλεις να πάμε και να ετοιμάσουμε για να φάγεις το Πάσχα. Εδώ θα δούμε ένα θαυμάσιο πράγμα, το οποίο μόνο ο Θεός μπορεί να κανονίσει κάποια πράγματα. Όταν είναι αποφασισμένο, αδελφοί, κάτι από τον Θεό, δεν υπάρχει εμπόδιο, ούτε ερωτηματικό, πώς θα γίνει, τι θα γίνει. Σε όλη την πορεία μας η χριστιανική και ιδιαίτερα οι εργάτες έχουν δει θαυμάσια. Μας έχει μιλήσει το Πνεύμα το Άγιο, έχουμε πάρει εντολές, όλοι οι εργάτες. Θυμάμαι τώρα κάποια αδέρφια φεύγαν για ταξίδι, πηγαίνανε, ξέρω εγώ, στο εξωτερικό, στην Αλβανία συγκεκριμένα και τους μιλάει το Πνεύμα το Άγιο. Εκεί λέει στο 200ο χιλιόμετρο θα συναντήσετε άνθρωπο και ό,τι τους είπε έτσι έγινε. Αυτά τα πράγματα τα κανονίζει ο Κύριος. Ο Κύριος είπε στον Ανανία, θα πας εκεί πέρα, θα βρεις τον Παύλο, τον Σαούλ τότε λεγότανε, ο οποίος προσεύχεται, πήγε ο Ανανίας, επέθεσε τα χέρια επάνω σε αυτόν, ανέβλεψε, έλαβε Πνεύμα Άγιο και έγινε σκεύος εκλογής, καθώς του είχε πει ο Κύριος να σταθεί ενώπιον βασιλέων. Ο Κύριος κανονίζει αυτά τα πράγματα, δεν μπορούμε να τα κανονίσουμε εμείς. Ο Κύριος έδειξε το όραμα στον Πέτρο, ο οποίος Πέτρος πήγε μετά στο σπίτι του Κορνηλίου και του μίλησε και έγινε σωτηρία σε όλη την οικία του Κορνηλίου και βαπτίστηκαν όλοι με Πνεύμα Άγιο. Η προετοιμασία όμως έγινε από τον Θεό, έγινε από το Πνεύμα το Άγιο. Άγγελος Κυρίου μίλησε στον Φίλιππο και του είπε θα κατεβείς εκεί πέρα σε αυτή την έρημο, στην οδό που πάει προς τη Γάζα και εκεί θα συναντήσεις κάποιον άνθρωπο και συνάντησε τον Ευνούχο, τον άρχοντα της Κανδάκης και έγινε Ευαγγελισμός και σωτηρία. Όλα αυτά κανονίζονται από τον Θεό. Εδώ ο Κύριος μας τα έχει κανονισμένα όλα. Και επαναλαμβάνω, όταν κάτι είναι από τον Θεό, κανείς δεν μπορεί να το εμποδίζει. Ο Κύριος ανοίγει και κανείς δεν κλείνει. Και ο Κύριος κλείνει και κανένας δεν ανοίγει. Και μην προσπαθήσει κανείς να εμποδίσει το έργο του Θεού. Ό,τι είναι αποφασισμένο και διατεταγμένο από τον Κύριο θα γίνει, ό,τι και να γίνει, όσο και να προσπαθούν οι άνθρωποι να αντισταθούν. Δεν αλλάζουν οι βουλές του Θεού. Αυτό το οποίο γράφτηκε μέσα στο Λόγο θα εκτελεστεί με κεραία και γιώτα ένα. Δεν αλλοιούται ο Λόγος του Θεού. Τους λέει λοιπόν ότι θα πάτε, θα βρείτε έναν άνθρωπο ο οποίος θα έχει ένα σταμνί με νερό, θα τον ακολουθήσετε. Και όπου μπει θα τον πάτε από πίσω του και θα του πείτε «Ο Κύριος μας είπε που έχεις ετοιμάσει». Και τι παρατηρούμε με ωραίο τρόπο. Ήταν όλα έτοιμα. Είχε ετοιμάσει αυτός ο άνθρωπος. Του είχε μιλήσει ο Θεός, είχε στρώσει το ανώγιο. Οι μαθητές έπρεπε να αποτελειώσουν την προετοιμασία, να βρουν τα φαγητά, να βρουν τον ίνο, να βρουν ό,τι άλλο χρειάζεται. Αλλά το τραπέζι ήταν στρωμένο. Ήταν προετοιμασμένη η κατάσταση από τον Θεό. Πολλές φορές στη ζωή μας βρήκαμε πράγματα έτοιμα. Τα έχει ο Κύριος ετοιμάσει. Σας έχω πει και άλλη φορά, όταν μπήκε μέσα στο μυαλό μου ιδέα, έτσι μια σκέψη να οικοδομήσω σπίτι, δεν οικοδόμησα ουσιαστικά, αναπαλαίωσα ένα κτίσμα. Ξεκίνησα να φτιάχνω μια αποθήκη για τα εργαλεία μου. Είχα τα εργαλεία μου εκτεθειμένα στην υγρασία και φοβόμουν. Μην σκουριάσουν, λέω, αυτό το παλιό αποθηκάκι λέω εκεί πέρα, δεν το κάνω έτσι λίγο να το διαμορφώσω, να βάζω μέσα τα εργαλεία, να μην τα τρώει υγρασία. Και ξαφνικά, ακόμα το σκέφτομαι, πάνε 3,5 χρόνια από τότε, άρχισαν όλοι να βοηθούν με το δικό τους τρόπο, άλλος με οικονομικά, άλλος με εργασία προσωπική, άλλος μου φτιάξε τα ηλεκτρικά, άλλος μου φτιάξε τα υδραυλικά, άλλος μου φτιάξε ακόμα και χρήματα, συγγενείς, φίλοι. Βρεθήκανε αδελφοί οι οποίοι δεν έχουν ιδιαίτερες επαφές, ο Θεός να τους το ανταποδώσει, και μου δίνανε χρήματα για να τελειώσω το σπίτι. Και εγώ κοίταζα. Πιστεύω ότι ήταν κανονισμένο το Θεό αυτό. Εγώ δεν το ήξερα. Ούτε πίστευα ότι θα μπορούσε να υλοποιηθεί με τις δικές μου δυνάμεις. Μπορεί να κουράστηκα, μπορεί να έβαλα προσωπική εργασία, αλλά οι πόροι όμως για να βρεθούν, βρεθήκαν από τον Κύριο. Και λέω αδερφοί, κάποια πράγματα είναι προετοιμασμένα από τον Θεό και εμείς δεν τα γνωρίζουμε. Μόνο προσευχόμαστε και σε κάποια στιγμή εκπληρώνονται και όταν αρχίσουν να εκπληρώνονται γίνονται εντάχει. Μέσα σε λίγους μήνες ξαφνικά βρίσκεσαι με σπίτι. Μέσα σε λίγους μήνες ο Κύριος κάνει έκβαση. Μέσα σε λίγες μέρες, μέσα σε μία στιγμή ο Θεός μπορεί να ανατρέψει τα πάντα. Αρκεί να το πιστεύουμε και να προσευχόμαστε. Λες μα πότε Κύριε, περιμένω πολύ καιρό. Μπορεί να περιμένουμε πολύ καιρό, και εγώ ήμουνα 15 χρόνια στα ενίκια. Αλλά από τη στιγμή που θα ξεκινήσει, θα εκτελεστεί γρήγορα. Να έχουμε την ελπίδα μας στον Θεό. Σε ό,τι είναι αυτό, ό,τι μας απασχολεί. Είναι προμελετημένα όλα, είναι φτιαγμένα όλα. Φεύγουν οι μαθητές, ακολουθούν αυτόν τον άνθρωπο, τον ευρίσκουν πραγματικά και ετοίμασαν το Πάσχα. Και ό,τι έγινε εσπέρα, έρχεται μετά τον 12 και ενώ εκάθητο εις την τράπεζα και έτρωγον, είπε ο Ιησούς, αληθώς σας λέγω ότι εις εξημών θέλει με παραδώσει, ως τις τρώγει με τεμού. Οι δε ήρχισαν να λυπώνται και να λέγωσι προς αυτόν εις έκαστος, μήπως εγώ και άλλος μήπως εγώ. Ο δε αποκριθείς είπε προς αυτούς, εις εκ των 12, ο εμβάπτων με τεμού εις το πινάκιον τη χείρα. Ο μεν Υιός του ανθρώπου υπάγει, καθώς είναι γεγραμμένο περί αυτού, ουέ δε εις τον άνθρωπο εκείνον, δια του οποίου ο Υιός του ανθρώπου παραδίδεται, καλόν ήτον εις τον άνθρωπο εκείνον, αν δεν ήθελε γεννηθεί. Και ενώ έτρωγον, λαβών ο Ιησούς άρτον, ευλογή σας έκοψε και έδωκεν εις αυτούς και είπε, λάβετε, φάγετε, τούτο είναι το σώμα μου. Και λαβών το ποτήριον ευχαρίστησε και έδωκεν εις αυτούς και έπιον εξ αυτού πάντες. Και είπε προς αυτούς, τούτο είναι το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το περί πολλών εκχυνόμενων. Αληθώς σας λέγω ότι δεν θέλω πει πλέον εκ του γεννήματος της Αμπέλου έως της ημέρας εκείνης, όταν πίνω αυτό νέον εν τη Βασιλεία του Θεού. Ήρθε η ώρα να γίνει το Πάσχα. Έχει νυκτώσει, βρίσκεται με τους 12 και καθώς έχουν ετοιμάσει, πηγαίνουν στο τραπέζι και ενώ κάθονται στο τραπέζι και τρώνε, τους λέει ο Ιησούς κάτι το οποίο τους συγκλονίζει. Αλήθεια σας λέγω ότι ένας από εσάς θα με παραδώσει. Υπάρχουν οι στιγμές ιδιαίτερες όπου ο Χριστός μιλάει στους μαθητές του, μιλάει στην Εκκλησία του. Υπάρχουν οι στιγμές όπου το Πνεύμα το Άγιο ιερουργεί ανάμεσα στο λαό του Θεού και μας μιλάει με προφητεία, πράγματα τα οποία δεν τα λέει τώρα δημόσια, δεν είναι ανοιχτά σε μία πλατεία, δεν είναι ανοιχτά μέσα σε ένα αγρό εκεί όπου έρχονται οι μυριάδες του όχλου. Είναι ο Κύριος και η εκλεκτή του. Όπως εμείς σήμερα εδώ είμαστε η εκλεκτή του Χριστού και ο Χριστός ανάμεσά μας. Είναι ο Κύριος εδώ. Και μπορεί να μας μιλήσει και να μας πει πράγματα τα οποία δεν αφορούν τον κόσμο έξω. Μπορεί να αφορούν μόνο την Εκκλησία. Τους λέει κάτι το οποίο πρέπει να προβληματίσει όμως αυτούς τους 12 τους οποίους εξέλεξε. Και τι τους λέει. Ένας από εσάς θα με παραδώσει και μάλιστα θα είναι κάποιος ο οποίος τρώει μαζί μου. Σ' άλλον Ευαγγελιστή λέει όποιος βάψει το ψωμί του μέσα στο πινάκιο, εκεί που βουτάω εγώ, εκεί που θα βουτήξει και αυτός, αυτός θα είναι. Όλοι άρχισαν να αναρωτιούνται και βλέπουμε κάτι εντελώς γραφικό, θα το γράψει πάλι το Πνεύμα το Άγιο πολλά χρόνια αργότερα, δεκαετίες αργότερα, θα γράψει στους Κορινθίους ο αδερφός ο Παύλος δια Πνεύματος Αγίου για την ώρα της κοινωνίας ότι θα πρέπει να εξετάζει ο κάθε ένας τον εαυτόν του. Όταν ακούγεται μια κατηγορία η οποία μπορεί να είναι μετέωρη, μπορεί να υποθεί κάτι σαν προτροπή, μπορεί από τον άμβονα ή από προφητεία, καμιά φορά ακούμε το Πνεύμα του Θεού να μιλάει και διερωτόμαστε για ποιον το είπε αυτό. Το Πνεύμα το Άγιο, όχι ο προφήτης, δεν μιλάει ο προφήτης ή η προφήτης. Το Πνεύμα το Άγιο μιλάει. Και με ρωτάνε καμιά φορά, με έχουν ρωτήσει πολλές φορές. Αδερφέ, για μένα το είπε αυτό, λέω, πού να ξέρω. Καθένας διερωτάται. Ακούμε μία φράση. Αδελφοί, να προσέχουμε, ξέρω, για μένα το είπε, πού να ξέρω. Πώς μπορώ να το ξέρω. Ο καθένας διερωτάται, εδώ οι μαθητές αρχίζουν και ρωτάνε ο καθένας τον εαυτόν του. Μήπως είμαι εγώ, Κύριε, και τον Κύριο. Πρώτα έρχεται η ερώτηση στον εαυτό μου, Κώστα, μήπως κάνεις κάτι λάθος, και μετά πάω στην προσευχή και λέω, Κύριε, άκουσα μία προφητεία που είπε να διορθώσεις η αίμου, ξέρω εγώ, η κόρη μου, την οδόν σου. Είναι για μένα, Κύριε. Δεν άκουσα όνομα, μήπως είμαι εγώ. Οφείλω να πάω όμως. Πηγαίνουν στον Χριστό αυτοί οι άνθρωποι και λένε, μήπως εγώ, κι άλλος μήπως εγώ. Βέβαια, η τραγική ηρωνία της όλης υπόθεσης είναι ότι πήγε και ο Ιούδας. Αυτό κι αν είναι αστείο, ε. Και πάει στον Κύριο και ενώ έχει τα αργύρια στην τσέπη, δεν ξέρω αν είχαν τσέπες, μπορεί να είχαν ένα πουγγί, κάπου, τα έχει πάντως. Έχει το θράσος και ρωτάει, μήπως είμαι εγώ, Κύριε. Απορώ πως ο Κύριος δεν τον εξέθεσε. Και θαυμάζω τη λεπτότητα του Ιησού. ο οποίος δεν εκθέτει. Είναι πολύ ευγενής και πολύ αγαθός ο Κύριος. Ενώ ξέρει το τι έχει συμβεί, γνωρίζει τα πάντα. Δεν τον εκθέτει, με επιτρέψετε την έκφραση, δεν τον ξεμπροστιάζει μπροστά στους μαθητές. Να του πει δεν τρέπεσαι λίγο. Ξέδι άνθρωπε, έχεις τα λεφτά πάνω σου και ρωτάς αν είσαι εσύ. Εμείς ίσως και να το κάναμε, αλλά ο Κύριος είναι λεπτός. Είναι ευγενής. Γιατί δίνει ακόμα μία τελευταία ευκαιρία σε αυτόν τον άνθρωπο. Μία τελευταία ευκαιρία μετανοίας. Γι' αυτό και οι εργάτες του Θεού δεν εκθέτουν πρόσωπα και καταστάσεις. Έχουν μια λεπτότητα και αυτή οφείλεται στο Πνεύμα το Άγιο. Μπορεί να πούνε μια προτροπή, μπορεί να κάνουν μια παρατήρηση, αλλά αφήνουν τον Θεό, τον Πατέρα ο οποίος είναι ο αμπελουργός, να κλαδέψει τα κλίματα καθώς πρέπει. Εμείς δεν μπορούμε ούτε και να διορθώσουμε κάποια πράγματα, ούτε να συμμορφώσουμε τους ανθρώπους έτσι όπως εμείς νομίζουμε ότι θα έπρεπε να είναι. Μπορεί να βλέπω εγώ το περπάτημα του ενός, του άλλου και να μην είναι σωστό. Μπορώ να το αλλάξω. Τι να κάνω, μπορώ να το αλλάξω. Ακόμα και αν κάνω μια παρατήρηση, και αν ήταν η παρατήρηση έντονη, και αν του έλεγα διάφορα, μπορώ να αλλάξω τη συμπεριφορά κάποιου. Όχι, μόνο ο Πατέρας μπορεί, μόνο το Πνεύμα το Άγιο μπορεί να αλλάξει το χαρακτήρα ενός ανθρώπου. Γι' αυτό τι κάνουμε. Λέμε αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, έτσι πρέπει να γίνεται αδελφοί. Και ο καθένας ελέγχει τον εαυτόν του. Όπως και όταν παίρνουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, ο καθένας εξετάζει τον εαυτόν του αν είναι ικανός να πάρει ή όχι. Εδώ πέρα οι μαθητές εξετάζονται και ρωτάνε τον Χριστό. Και τους λέει, άρχισαν να λυπώνται. Η κατά Θεόν λύπη γεννά μετάνοια προς σωτηρία μεταμέλητο. Εάν λυπόμαστε απέναντι στον Θεό, είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Αυτό ακριβώς επιθυμεί το Πνεύμα το Άγιο. Να ελεγχόμαστε και να λυπόμαστε όχι κατά κόσμο. Η λύπη που μας φέρνει ο κόσμος είναι από θάνατο. Αφήστε το. Να λυπόμαστε απέναντι στον Κύριο. Αυτοί οι άνθρωποι άρχισαν να λυπώνται ο κάθε ένας και άρχισαν να ρωτάνε μήπως εγώ. Ο δε αποκριθής είπε προς αυτούς εις εκ των 12 ο εμβάπτων μετεμού εις το πινάκιον τη χείρα. Το λέει εδώ σε αυτό το Ευαγγέλιο. Όποιος βουτήξει μαζί μου μέσα στο πιάτο το ψωμί του, αυτός θα είναι. Τους δίνει ένα σημείο δηλαδή. Και συνεχίζει ο Κύριος. Ο μεν υιός του ανθρώπου υπάγει. Όλα θα πρέπει να εκτελεστούν έτσι όπως έχουν προφητευτεί μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Καθώς είναι γεγραμμένον περί αυτού. Ουέ δε εις τον άνθρωπον εκείνον δια του οποίου ο υιός του ανθρώπου παραδίδεται, καλόν ήτον εις τον άνθρωπο εκείνον εάν δεν ήθελε γεννηθεί. Μην πας Βαλαάμ με αυτούς τους ανθρώπους. Του δίνει ευκαιρία εδώ του Ιούδα. Ο Ιούδας ακούει. Έχει κάθε δικαίωμα να μετανοήσει. Έχει κάθε δικαίωμα να αλλάξει την οδόν του. Καΐν, ξέρει ο Θεός ότι έχεις πάρει απόφαση να φωνέψεις τον αδερφό σου τον Άβελ. Πρόσεχε. Εις τη θύρα κείται η αμαρτία, αλλά εις έθελη είστε και εσύ θέλεις εξουσιάζει επ' αυτού. Εσύ θα πάρεις την απόφαση αν θα σκοτώσεις τον αδερφό σου ή όχι. Ο Θεός είναι αμέτοχος στις αποφάσεις, το προείπαμε αυτό. Πρόσεχε Ιούδα, σου δίνω μια ακόμη ευκαιρία να μετανοήσεις. Μετανόησον, ενθυμού πόθεν εξέπεσες, ήσουν ένας από τον 12. Είχες εξουσία επάνω σε πνεύματα ακάθαρτα. Υπήρχε εξουσία να κάνεις θαύματα. Σου έταξα ένα θρόνο. Αιώνια ζωή. Πρόσεξε. Σε σένα είναι τώρα εξαρτάται. Τι θα κάνεις. Το δέλεαρ όμως των χρημάτων είναι μεγαλύτερο. Η καρδιά του έχει πάρει ήδη κλίση σε αυτό που αγαπάει. Δεν μετανοεί. Δεν συμμορφώνεται. Και ενώ έτρωγον, ο Ιησούς έλαβε τον Άρτο, τον ευλόγησε, μας δείχνει πώς γίνεται η Θεία Κοινωνία, έτσι όπως κάνουμε κάθε Κυριακή, έκανε μία προσευχή, έκοψε, έδωκε εις αυτούς και είπε, λάβετε, φάγετε, τούτο είναι το σώμα μου. Ο Ιούδας πήρε. Αλλά κοινωνούσε κατάκριση. Και ο Λόγος του Θεού λέει ότι όποιος κοινωνάει κατάκριση, μπορεί να αρρωστήσει ή να πεθάνει. Ο Ιούδας πέθανε. Δεν έπρεπε να πάρει από το σώμα του Χριστού. Δεν ήτανε σώμα Χριστού. Τον είχε ήδη προδώσει μέσα στην καρδιά του. Γι' αυτό, αδελφοί, είναι πολύ σοβαρό να προσέχει ο καθένας τον εαυτόν του καθώς παίρνει το σώμα και το αίμα του Χριστού, για να μην υπάρχουν από αυτήν την αφορμή ασθενείς ή και θάνατοι. Γιατί μπορεί να ασθενήσει κάποιος από άλλο λόγο. Δεν σημαίνει ότι όποιος ασθενεί το έπαθε επειδή κοινωνάει η κατάκριση, δεν το πάμε σε εκείνη την πλευρά, αλλά υπάρχει η περίπτωση κάποιος να ασθενήσει αν δεν συμμορφώνεται με το Λόγο του Θεού, γιατί ο Κύριος πολλές φορές μπορεί να βάλει στο κρεβάτι κάποιον και να φέρεται μέσα στο Λόγο του Θεού και στους Κορινθίους για κάποιον παραβάτη, αναφέρθηκε στην Αποκάλυψη. Μπορεί να βάλει στο κρεβάτι κάποιον για να συμμορφώσει μια κατάσταση. Και καλά θα κάνει ο άνθρωπος όταν αρρωσταίνει. Προσωπικά το κάνω. Τον αρρωσταίνω, Κύριε, μήπως είμαι σε αμαρτία. Το πρώτο πράγμα που εξετάζουμε είναι αυτό. Μήπως έφτεξα, Κύριε, σε κάτι. Κοιτάζω τη ζωή μου, τα πεπραγμένα των τελευταίων ημερών. Δεν μπορεί ξαφνικά εκεί που πηγαίνω να ξαφνικά να μου έρχεται μια ασθένεια, μια αναποδιά. Λέω, Κύριε, τι έγινε, τι έκανα. Μήπως είναι αυτό ή μήπως είναι δοκιμασία. Μπορεί να είναι μια τυπική ασθένεια από τους ιούς που κυκλοφορούν στην ατμόσφαιρα. Αλλά καλό είναι ο άνθρωπος να εξετάζει τον εαυτό του, ό,τι και να συμβαίνει. Ο Ιούδας αλόγιστα απλώνει το χέρι και μετέχει από το σώμα του Χριστού, ενώ δεν είναι μαθητής του Χριστού πλέον. Τον έχει καταδικάσει, τον έχει πουλήσει. Τον έχει πουλήσει. Και κόβει τον άρτο, τον δίνει, λέει, αυτό είναι το σώμα μου. Έλαβε μετά το ποτήριον, ευχαρίστησε, έκανε πάλι προσευχή για τον ίνο και έδωκε εις αυτούς και έπιαν εξ αυτού πάντες. Σ' άλλον Ευαγγελιστή λέει, διαμοιράσατε, έβαλαν στα ποτήρια τους. Πήρε το μεγάλο ποτήρι, την κανάτα αν επιτρέπετε, διαμοίρασαν τον ίνο προς όλους αφού έκανε προσευχή και ήπιανε από αυτό όλοι και είπε προς αυτούς, τούτο είναι το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, όχι της Παλαιάς Διαθήκης, της Καινής Διαθήκης. Το περί πολλών εκχυνόμενων. Σε έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. Αν δεν χυνόταν αυτό το αίμα, αδελφοί, πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, εμείς σήμερα δεν θα είχαμε καμία ελπίδα σωτηρίας. Δεν υπήρχε καμία περίπτωση να δούμε τον Θεό. Ο μόνος τρόπος ήταν να ακολουθήσουμε το Μωσαϊκό νόμο, τον οποίο για 1500 χρόνια κανένας άνθρωπος δεν μπόρεσε να κάνει, μη ο Ιησούς Χριστός. 1500 χρόνια ούτε ο ίδιος ο Μωυσής δεν μπόρεσε να κρατήσει τον νόμο, κανένα, μόνο βάρος, δυσβάστακτο, θάνατος, καταδίκη, πλύνε, να κάνεις εκείνα τα ξεστά, τα πλησίματα, να κάψεις, να εντολές, τίποτα. Κανένας δεν μπόρεσε να τον βάλει σε εφαρμογή. Και ήρθε ο Χριστός και έβγαλε όλα αυτά. Και με την υπακοή μας στο Ευαγγέλιο και δια της χάριτος του Χριστού είναι αυτός ο οποίος μας δικαιώνει, όπως λέει στους Ρωμαίους, ενώπιον του Πατέρα. Αν δεν υπήρχε ο Χριστός, αδερφοί, δεν υπήρχε περίπτωση σωτηρίας καμία. Αυτό είναι το θαυμαστό έργο σωτηρίας που έκανε ο Χριστός μας επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Ας έχει δόξα, αιώνια δόξα το όνομα του Χριστού μας. Αυτό είναι το αίμα μου, λέει ο Κύριος, το υπερπολών εκχυνόμενο. Πόσων πολλών. Πόσων πολλών. Όποιος πιστέψει στον Χριστό, εις κρίση δεν έρχεται, αλλά μεταβαίνει εκ του θανάτου εις τη ζωή. Για όλους όσους έρθουν στον Χριστό, δεν έχει συγκεκριμένο αριθμό, αλλά όποιος θέλει να σωθεί, πάει στον Χριστό και του λέει, Χριστέ μου, σώσε με. Και ο Κύριος βεβαίως του δείχνει την οδό της σωτηρίας και έρχεται η αναγέννηση, θα βαφτιστεί ο άνθρωπος στο νερό, θα λάβει πνεύμα Άγιο, θα συμμορφωθεί με το Ευαγγέλιο, με τον τρόπο ζωής του Ευαγγελίου, θα ενδυναμωθεί με την παρουσία του Χριστού, θα μορφωθεί ο Χριστός μέσα στην καρδιά του και στο τέλος θα απολαύσει την αιώνια ζωή. Μόνο με τη χάρη του Χριστού γίνονται όλα αυτά. Μόνο με τη χάρη του Χριστού. Αληθώς σας λέγω ότι δεν θα πιω, λέει, πλέον εκ του γεννήματος της Αμπέλου. Να κάνουμε μια σημείωση ότι πρόκειται περί ίνου. Δεν είναι ούτε χυμός, ούτε αναψυκτικό. Τα έχουμε ξαναπεί. Είναι γέννημα της Αμπέλου. Πρόκειται περί κρασιού. Μερικοί το αποφεύγουν φανατικά. Και έχω γνωρίσει τέτοιους ανθρώπους οι οποίοι ο Θεός να κάνει έλεος, είναι αναγεννημένοι, αγαπάνε τον Χριστό, αλλά κατά μία παράξενη διδαχή αποφεύγουν τον ίνο και τον εξορκίζουν. Και όταν ρώτησα γιατί άραγε γίνεται αυτό, λέει, αδερφέ, υπήρξαν πολλοί αλκοολικοί, λέει, ανάμεσά τους και Τώρα μόλις βλέπουν τον ίνο, τον εξορκίζουν. Λέω και αυτό που λέει η Γραφή, ότι όντι να ελευθερώσει ο Υιός, όντως ελεύθερος είναι. Και πολλοί αλκοολικοί υπήρξαν ανάμεσά μας. Και εδώ υπήρξαν πολλοί αλκοολικοί. Και εγώ έπινα στον κόσμο πολύ. Τώρα όμως δεν ακολουθώ αυτό το... Μπορώ να πιάνω ποτήρι κρασί και δύο με το φαγητό μου. Δεν το παρακάνω. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ξορκίζω τον ίνο. Πώς το... Και μετά ήρθε η διδασκαλία, η ψεύτικη. Να αλλάξουμε τον ίνο με κάτι άλλο. Αυτό όμως δεν είναι το επιθυμητό. Αυτό δεν το θέλει ο Θεός. Ο Κύριος λέει ίνο. Το γέννημα της Αμπέλου. Και μάλιστα λέει ότι δεν θέλω πει πλέον εκ του γεννήματος της Αμπέλου έως της ημέρας εκείνης όταν πίνω αυτό νέον εν τη Βασιλεία του Θεού. Όταν θα έρθει η Βασιλεία του Θεού εδώ στη γη, ο Κύριος θα πίνει ίνο. Δεν ξέρω πώς θα είμαστε, με νέα σώματα θα είμαστε, δεν μπορώ να κάνω εικασίες, δεν ξέρω. Το πιστεύω όμως ότι θα ζήσω μαζί με τον Χριστό μου και εδώ στη γη χίλια χρόνια και αιώνια στον ουρανό για πάντα θα είμαι στην παρουσία του Θεού. Δεν μπορώ να ξέρω πώς και τι και δεν το έχουμε ξαναζήσει, αλλά ασκούμε όλοι μας την πίστη και λέμε ναι Κύριε, αφού είναι γραμμένο έτσι, έτσι θα γίνει. Και αφού ύμνησαν, εξήλθαν εις το όρος των ελαιών. Μένω στίχο στίχο αδερφοί, γιατί είναι όλα σημαντικά μαθήματα. Οι συνάξεις των πιστών, οι συνάξεις των χριστιανών και των αγαπούντων τον Χριστό έχουν κάποια στεγανά, έχουν κάποιο θα έλεγα καλούπι. Η υμνοδία είναι μέρος των πιστών, μέρος της συνάξεων. Ο Χριστός έψελνε με τους μαθητές. Ύμνησαν. Δεν το έκαναν για πρώτη φορά. Έτσι πως το γράφει εδώ πέρα φαίνεται ότι ήταν κατά συνήθεια αυτό το οποίο έκαναν. Και είναι ωραίο πράγμα να ψέλνουμε στον Θεό. Να ανοίγει η καρδιά μας στον Κύριο. Ψάλλοντες και άδοντες εις τον Κύριο. Και μάλιστα στους Κολοσσαείς θα γράψει «εκ καρδίας ημών». Όχι απλά να ανοιγοκλίνουμε το στόμα. Το έχουμε πει κι άλλη φορά. Συγχωρήστε με που το επαναλαμβάνω. Μην ψέλνουμε έναν ύμνο κατά συνήθεια. Επειδή ξέρουμε τα λόγια ή επειδή μας αρέσει η μουσική. Και επιτυχημένος ύμνος δεν είναι αυτός ο οποίος έχει ένα πιασιάρικο, ας πούμε έτσι, μοτίβο και έχει γίνει σουξέ. Επιτυχημένος ύμνος είναι αυτός ο οποίος έχει γραφτεί από το Πνεύμα το Άγιο, έχει γραφικούς στίχους, οι στίχοι του είναι μέσα στο Λόγο του Θεού. Είναι σημαντικό αυτό που σας λέω, υπάρχουν στίχοι οι οποίοι δεν συμβαδίζουν το Ευαγγέλιο. Δεν θέλω τώρα να αναφερθώ σε αυτό, αλλά κάποιοι ύμνοι θέλουν περισσότερο προσοχή. Και παραξενευόμαστε. Μα έχει ωραία μουσική, μα δεν είναι η μουσική που κάνει τον ύμνο, είναι το νόημα. Με την καρδιά ψέλνουμε στον Κύριο. Πώς θα ψάλω κάτι το οποίο δεν πάει με τη γραφή. Δεν θέλω να αναφέρω, μην προσβληθεί ο στιγουργός, αλλά έχω επισημάνει κάτι. Ευχαριστούμε τον Θεό, θα πρέπει να προσέξουμε, να είναι γραμμένοι δια Πνεύματος Αγίου. Και χαίρομαι, μια και το αναφέρω, κάνω την παρένθεση, που κάποιοι γράφουν στα δισκάκια πνευματικά τραγούδια. Ίσως θα πρέπει να γίνεται ο διαχωρισμός των πνευματικών τραγουδιών από τους ύμνους. Άλλο είναι ο ύμνος και άλλο είναι το πνευματικό τραγούδι. Για μένα έχει διαφορά. Ίσως επειδή ασχολήθηκα με τη μουσική, ίσως επειδή μου αρέσει και αυτό. Είναι άλλο το. Ο ύμνος είναι μία ένεση προς τον Θεό. Βγαίνει μέσα από την ψυχή και είναι δια Πνεύματος Αγίου. Τα ψέλνεις μέσα στον τραχή μου το δρόμο. Ανοίγει η καρδιά και βουρκώνουν τα μάτια. Όταν ψέλνεις έπρεπε εγώ να είχα χαθεί, να γίνω φωτιά, να γίνω σπονδί, καταλαβαίνεις ότι βγαίνει μέσα από την ψυχή ενός ανθρώπου. Είναι και άλλα τραγουδάκια τώρα τα οποία έχουν ένα χριστιανικό περιεχόμενο, αλλά είναι λιγάκι έτσι σαν σουξέ της εποχής. Δεν είναι ό,τι ακούμε ύμνος. Ο Κύριος με τους μαθητές ύμνησε. Κλείνω αυτή την παρένθεση και λέγει προς αυτούς ο Ιησούς ότι πάντες θέλετε σκανδαλιστεί εν εμή τη νύχτα ταύτη, διότι είναι γεγραμμένο θέλω πατάξει τον ποιμένα και θέλουσι διασκορπιστεί τα πρόβατα. Αφού όμως αναστηθώ, θέλω υπάγει πρώτερον ημών εις τη Γαλιλαία. Ο Κύριος συνεχίζει και τους λέει ότι αυτή τη νύχτα θα σκανδαλιστείτε όλοι με αυτά τα οποία θα γίνουν. Ξέρουμε πολύ καλά ότι τη στιγμή που πήγαν να συλλάβουν τον Κύριο με τα όπλα, με τις λαμπάδες, με τον όχλο εκεί πέρα, πήγανε τα τάγματα, δύο τάγματα, μπορεί να ήταν και 400 άνθρωποι εκεί πέρα. Σας φαίνεται παράξενο. Πήγε όχλος, τέλος πάντων, εκατοντάδες. Πήγαν να τα βάλουν με 11, 12, συγγνώμη, ο Ιούδας έλειπε. Πήγανε τώρα όλοι αυτοί να τα βάλουν με ποιον, με όπλα και με λαμπάδες. Με εκείνον ο οποίος έλεγε μακάρι ειρηνοποιεί. Με εκείνον ο οποίος θεράπευε, ελεούσε, τάιζε, ελευθέρωνε ανθρώπους από δαιμόνια. Πήγαν να τον συλλάβουνε εκείνη τη νύχτα και ο Κύριος βέβαια τους το είπε ευθέως, αυτή είναι η ώρα σας. Τη νύχτα γίνονται όλα τα κακά, αυτή είναι η ώρα σας. Μόνο τέτοια ώρα μπορείτε να δράσετε. Δεν ήρθατε το πρωί που ήμουν στο ναό, δεν ήρθατε τα μεσημέρια που ήμουν μέσα στους αγρούς και κήρυτα μέσα στον όχλο, μέσα στο λαό. Ήρθατε τώρα, γιατί τώρα είναι η ώρα που έχετε εξουσία. Και πήγανε βέβαια να τον συλλάβουνε και σκανδαλίστηκαν όλοι οι μαθητές, διασκορπίστησαν. Θα πατάξω τον ποιμένα και θα διασκορπιστούν τα πρόβατα. Φύγανε όλοι. Εδώ βέβαια φέρνει μια, θα έλεγα έτσι, μια αυθόρμητη αντίρρηση ο Πέτρος ως συνήθως, τον έχουμε συνηθίσει σαν χαρακτήρα. Ξέρουμε ότι είχε αυτόν τον αυθορμητισμό εκπίστεως, αν θέλετε, περπάτησε στα κύματα. Του το αναγνωρίζουμε. Έτσι δεν είναι, είχε αγάπη για τον Χριστό. Ο δε Πέτρος είπε προς αυτόν, «Και αν πάντα σκανδαλιστώσιν, εγώ όμως σου χει». Ξεχωρίζει τον εαυτόν του, «Ακόμα κι αν όλοι σε εφήσουν και αν όλοι σε εγκαταλείψουν, εγώ δεν θα σε αφήσω, Κύριε. Ξέρω, έχω πίστη στον εαυτό μου, είμαι δυνατός». Και όμως ο Λόγος του Θεού λέει, «Όταν είμαι αδύνατος, τότε είμαι δυνατός». Μη βασιζόμαστε στον εαυτό μας και μην νομίζουμε ότι πιστεύουμε πολύ, γιατί την ώρα της δοκιμασίας κινδυνεύουμε να εκτεθούμε. Και ξέρετε, δεν θα εκτεθούμε σε τρίτους, θα εκτεθούμε στον εαυτό μας. Πολλές φορές στη ζωή μας είπαμε, κι εγώ που νόμιζα ότι αν μου τύχει εμένα, ναι, θα το περάσω. Υπάρχουν περιπτώσεις, βλέπουμε να περνάει μια δοκιμασία ο αδελφός και να ολιγοπιστεί. Και να χάνει το έδαφος της πίστης κάτω από τα πόδια του. Και να κλονίζεται η πίστη του. Και εμείς παίρνουμε μια θέση και λέμε, σιγά τι ήταν αυτό, έπρεπε να λιποψυχήσει. Έπρεπε να σταματήσει να πηγαίνει στην εκκλησία, ξέρω εγώ, για ένα μήνα, γιατί ταράχτηκε και μετά να επιστρέψει. Δεν έπρεπε να σταματήσει. Όταν όμως έρθει η δική σου σειρά, εσύ δεν θα πας για 2 μήνες. Νομίζουμε ότι είμαστε δυνατοί. Αλλά την ώρα της δοκιμασίας, μόνο το έλεος του Χριστού μπορεί να μας σώσει. Μόνο η χάρις και η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου μπορεί να μας σώσει. Γι' αυτό και πάντοτε θα λέμε στην προσευχή, «Κύριε, αδύνατος είμαι. Μη είσαι ενέγγυση ημάς εις πειρασμών. Ρίσε ημάς από του πονηρού. Δεν έχω την όρεξη ούτε να δοκιμαστώ ούτε να περάσω από δοκιμασίες. Ξέρω ότι είμαι αδύνατος, Κύριε, και μόνο με τη χάρη σου μπορώ να στερεωθώ. Δεν επιζητώ τη δοκιμασία για να αποδείξω ότι είμαι δυνατός». Ο Πέτρος δεν ξέρω πώς το σκέφτεται, βέβαια δεν έχει λάβει Πνεύμα Άγιο άνθρωπος, δεν έχει την εμπειρία και καυχάται κατά κάποιο τρόπο. Κι αν όλοι σκανδαλιστούν, εγώ λέει όχι. Είμαι και κάπως διαφορετικός. Δεν είμαστε διαφορετικοί. Είμαστε όλοι αδέρφια του Χριστού, είμαστε όλοι άνθρωποι αδύναμοι, ομοιοπαθείς. Έχουμε τις αδυναμίες μας, έχουμε τις μεριμνές μας, έχουμε το χαρακτήρα μας που καμιά φορά είναι και δίστροπος. Δεν είμαστε κάτι το ιδιαίτερο. Ο ένας είναι έτσι, ο άλλος είναι αλλιώς, αλλά λίγο πολύ το ίδιο είμαστε, δεν είναι. Ο Θεός μας δίνει τη δύναμη. Η μόνη διαφορά είναι αν κάποιος είναι έντονα στην παρουσία του Θεού ή δεν είναι. Η μόνη διαφορά είναι αν κάποιος προσεύχεται πολύ και στέκεται στην παρουσία του Θεού ή αν κάποιος έχει απομακρυνθεί και έχει ψυχρανθεί. Εκεί διαφοροποιείται. Αλλά 2 άνθρωποι που προσεύχονται, 2 άνθρωποι που διαβάζουν, 2 άνθρωποι που εργάζονται για τον Κύριο, το ίδιο είναι. Ναι, έχουν τις αδυναμίες τους, έχουν τα θετικά τους, έχουν τα αρνητικά τους. Ο Κύριος είναι αυτός που μας οδηγεί. Εδώ ο Πέτρος ξεχωρίζει τον εαυτόν του, λέει, «Εγώ δεν θα σκανδαλιστώ». Και λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, «Αληθώς σου λέγω ότι σήμερον, τη νύχτα ταύτην, πριν ο αλέκτορ φωνάξει δεις, 3 θέλεις με απαρνηθεί. Ο δε έτι μάλλον έλεγε, εάν γίνει χρία να συναποθάνω μετά σου, δεν θέλω σε απαρνηθεί. Ως αυτός δε και πάντες έλεγον». Του λέει ο Κύριος αυτή τη νύχτα, Πέτρο, όχι πολύ μακριά στο μέλλον, πριν ο κόκορας φωνάξει δύο φορές, θα με έχεις απαρνηθεί τρεις φορές. Του προφητεύει, του λέει τι θα γίνει ακριβώς. Και βέβαια ο Πέτρος ξέρουμε πολύ καλά ότι έγινε αυτό, θα το διαβάσουμε με τη χάρη του Θεού στο επόμενο μάθημα. Ο Πέτρος βρήκε τη χάρη και μετανόησε και κατάλαβε το λάθος του, έσπασε η καρδιά του μπροστά στον Χριστό. Έτσι έγινε. Αλλά αυτό το οποίο θέλω να κοιτάξουμε και να μείνουμε ένα λεπτό πριν κλείσουμε, ως αυτός δε και πάντες έλεγον. Όπως παρασύρθηκαν εύκολα από τον Ιούδα και άρχισαν να κατηγορούν εκείνη τη γυναίκα που έσπασε το αλάβαστρο και άλυφε το σώμα του Κυρίου με το μύρο, έτσι εύκολα πάρει παρασέρνονται και ενθουσιάζονται από τα λεγόμενα του Πέτρου. Ομοίως πάντες έλεγαν, δεν κατηγορούμε τον Πέτρο ότι «Α, ο Πέτρος, ξέρω εγώ, ήθελε». Όλοι το είπανε. Και θέλω για άλλη μια φορά να το πούμε αυτό. Μην παρασυρώμαστε σαν άλογα, σαν άβουλα όντα πίσω από την οποιοδήποτε φράση ή διδασκαλία του ενός και του άλλου. Θα προσέχουμε πάρα πολύ ό,τι ακούμε να το βάζουμε μέσα στο Λόγο του Θεού. Είπε κάποιος κάτι. Ποιος είναι αυτός? Τι είναι αυτός? Ποιο είναι το ποιόν του? Ποια είναι η πορεία του? Ποια είναι η θέση του μέσα στην Εκκλησία? Ποιο είναι το έργο του? Δεν ακολουθούμε οτιδήποτε ακούσουμε από τον οποιονδήποτε. Να πεις οποιοδήποτε είναι. Δεν είναι ωραίος αυτός ο ενθουσιασμός, ο πρόσκαιρος και ένας αλλαλαγμός και ακολουθάμε και πάμε. Αυτό το κάνει όχλος. Όμως εμείς δεν είμαστε όχλος, είμαστε λαός του Θεού. Εμείς είμαστε έθνος Άγιο. Μας έχει αγοράσει ο Κύριος με το αίμα του επάνω στο σταυρό του Γολγοθά και μας έχει δώσει πνεύμα Άγιο. Γι' αυτό και θα πρέπει να μας διακρίνει η σύνεση. Όταν ακούμε μια κατηγορία, άστον να λέει. Μα μπορεί να ευσταθεί, ακόμα και αν ευσταθεί η κατηγορία, εγώ θα προσευχηθώ για τον άνθρωπο ο οποίος έχει αυτή τη δυσκολία. Αν μου κατηγορήσουν ένα αδελφό ή μια αδελφή, εγώ θα προσευχηθώ για τον αδελφό. Δεν θα αρχίσω να λέω και να κουτσομπολεύω και να ακολουθώ αυτή την τακτική. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα να μας διακρίνει η σοφία του Χριστού. Ήθε ο Κύριος να βάλει το λόγο του αδελφή μέσα στις καρδιές μας. Με τη χάρη του Θεού θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά. Αμήν.